My dear brothers and sisters, it is wonderful to be with you this morning.
Sestre, čudovito je biti s vami to jutro. Cerkev Isusa Hristusa svetih posljednjih dni ustrajno raste in postaje vse bolj znana v svetu. Čeprav bodo vedno ljudje, ki bodo cerkev in njene člane prikazovali negativno, nas ima večina za poštene, pripravljene pomagati in delavne. Nekateri si predstavljajo urejene misionarje, ljubeče družine in prijazne sosede, ki ne kadijo in ne pijo alkohola. Nemar nas poznajo tudi kot ljudi, ki se vsako nedeljo udeležujejo cerkvenih sestankov, ki trajajo 3 ure, kjer so vsi bratje in sestre, kjer otroci pojajo pesmice o govoročem potočku in drevesu, na katerem raste pokovka, in kjer otroci želijo postati sončki. Zelo rad imam to pesem. Bratje in sestre, med vsem tem, po čemer želimo, da bi nas poznali, ni pomembnejše lastnosti, ki naj bi nas opredeljevale kot člane odrešenikove cerkve, in sicer kot učenjake Isusa Hristusa. O tem in drugih podobnih vprašanjih razmišljam že od zadnje generalne konference pred 6 meseci. Danes bi vam želel povedati nekaj misli in vtisov, ki so se mi ob tem porajali. Prvo vprašanje je, kako postanemo pravi učenci Isusa Hristusa? Odrešenik je odgovor podal z naslednjimi globokimi besedami. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. To je bistvo tega, kar pomeni biti pravi učenec. Tisti, ki prejme Kristusa, hodi z njim. Vendar je to za nekatere težka naloga, ker je tako veliko tega, kar moramo oziroma ne smemo delati, da že samo to, da smo na tekočem, predstavlja izziv. Včasih dobronamerni ljudje, številni brez navdiha, božanska načela pojasnjujejo po svoje, kar dodatno otežuje zadeve in zaradi človeškega dodajanja zamegljijo čistost božanske resnice. Dobra zamisel nekoga, nekaj, kar je zanj dobro, se ukorenili in postane pričevanje. Večna načela pa se lahko postopoma izgubijo v blodnjaku dobrih zamisli. To je bila ena od odrešenikovih kritik verskim izvedencem njegovega časa, ki jih je pograjal, ker so se posvečevali na stotine podrobnosti in postave, medtem ko so pomembnejše zadeve zanemarjali. Kako se bomo torej še naprej osredotočali na te pomembnejše zadeve? Ali obstaja stalen kompas, s pomočjo katerega bomo stvari v življenju, mislih in dejanjih dejali na prvo mesto? Tudi zato je odrešenik ponudil odgovor. Ko so ga vprašali, naj imenuje največjo zapoved, je brez okrevanja dejal: ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Skupaj z drugo največjo zapovedjo, naj ljubimo bližnjega kot samega sebe. Imamo kompas, ki nas vodi ne le v našem življenju, ampak tudi v Gospodovo cerkev na obeh stranih tančice. Ker je ljubezen največja zapoved, bi morala biti v središču vseh in vsega, kar delamo doma, v družini, v cerkvenih poklicih in vsakdanjem življenju. Ljubezen je zdravilni balzam, ki zaceli rane v osebnih in družinskih odnosih. Je vez, ki združuje družine, skupnosti in narode. Ljubezen je moč, ki spodbuja prijateljstvo, strpnost, omekanost in pošljivost. Je vir, ki premaguje nesoglasja in sovraštvo. Ljubezen je ogen, ki nam življenje ogreje z nepremenljivo radostjo in božanskim upanjem. Ljubezen bi se morala odražati v besedah in dejanjih. Ko bomo resnično razumeli, kaj pomeni imeti rad, kakor ima Jezus Kristus rad nas, zmede ne bo več. Naše prednostne naloge pa bodo jasne. Kot Kristusovi učenci bomo postali bolj radostni. Naše življenje bo dobilo nov pomen. Poglobili bomo odnos z nebeškim očetom. Poslušnost bo postala radost in ne breme. Zakaj bi morali Boga imeti radi? Bog, večni Oče, nam te prve velike zapovedi ni dal, ker bi potreboval našo ljubezen. Če bomo njegovo ime omaloževali, ga zanikali ali celo oskrunili, ne bosta njegova moč in slava nič manjša. Njegov vpliv in vladarstvo se širita skozi čas in prostor, neodvisno od našega sprejemanja, odobritve ali občudovanja. Ne, Bog naše ljubezni ne potrebuje. Toda, joj, kako nujno je, da imamo radi Boga. Kajti to, kar imamo radi, določa, kaj iščemo. To, kar iščemo, določa, kaj mislimo in delamo. To, kar mislimo in delamo, določa, kdo smo in kdo bomo postali. Ustvarjeni smo po podobi nebeških staršev. Smo Božji duhovni otroci. Zato smo zelo zmožni ljubiti. To je del naše duhovne dediščine. Kaj in kako močno imamo nekaj radi, ne določa le nas kot posameznike, ampak nas določa tudi kot cerkev. Ljubezen je osebna lastnost Kristusovih učencev. Ljubezen je že od samega začetka vir tako največje blaženosti, kakor tudi največjih bremen. Videli boste, da je od Adamovih dni do danes glavni vzrok bede to, da imamo radi napačne stvari. Ugotovili boste tudi, da je vzrok radosti ta, da imamo radi to, kar je dobro. Najvišje dobro pa je Bog. Nebeški Oče nam je svojim otrokom dal veliko več, kot lahko razumemo, smrtnika dojamemo. Pod njegovim vodstvom je veliki Jahve ustvarjal ta čudoviti svet, v katerem živimo. Bog Oče bdi nad nami, nas v srce navdaja z neizmerno radostjo, nas v najtemnejših urah tolaži z blagoslovljenim mirom, nam pomaga razumeti dragocene resnice, ter nas vodi v težkih časih, se radosti z nami in usliši naše pravične prošnje. Svojim otrokom obljublja veličasten in neskončen obstoj. Priskrbel nam je način, kako lahko napredujemo v spoznanju in slavi, dokler ne bomo doživeli popolne radosti. Obljubil nam je vse, kar ima. Če vse to ni dovolj velik razlog, da imamo nebeškega očeta radi, se morda lahko učimo iz besede apostola Janeza, ki je rekel, mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. Zakaj nas ima nebeški Oče rad? Pomislite na najčistejšo, najmočnejšo ljubezen, ki si jo lahko predstavljate. To ljubezen sedaj pomnožite neskončnim in dobite, kako vas ima Bog rad. Бог не гледа на знани видес. Вярвам, да му нити ни мало мар, че живим в граду или в кочи, че сме поставни или гърди, че сме славни или позабрени. Чеправ сме недовършени, нас има Бог довършено рад. Чеправ сме непопълни, нас има попълнома рад. Чеправ се морда чутимо изгубljene и без компаса, нас Божия любезен до цела обдая. Рад нас има, кер га навдая нескончна мера свете, чисте и непописне любезни. За Бога сме помебни, не заради нашега положая, ампак зато, кер сме негови отроци. Рад има все отроке, цело тисте, ки са призадети, завърнени, народни, жалостни али стърти. Божи любезен е тако велика, да има рад цело поносне, себичне, домишляве и худобне. То помени, да за нас, не гледи на стане, в какашнем смо, обстая упанје. Наш нескончно сочутни небешки оче жели, да се му не оклюб своји стиски, не оклюб своји жалости, не оклюб својим напакам приближамо, зато да се бо он лако приближал нам. Како лако укрепимо любезен до Бога? Ближе смо Богу, кер Бог је любезен, močne bomo doživeli ljubezen. Ker pa tančica življenja na zemlji ločuje od nebeškega doma, si moramo v duhu prizadevati za tisto, kar je preprostemu očesu skrito. Nebesa se včasih zdijo daleč, vendar nam sveti spisi dajo upanje. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, vendar srčno iskanje Boga pomeni veliko več kot le preprosto molitev oziroma nekaj izrečenih besed, s katerimi Boga prosimo, naj pride v naše življenje. To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. Na veliko lahko razglašamo, da Boga poznamo. Javno lahko razglašamo, da imamo Boga radi. Vendar je vse za manj, če mu nismo poslušni. Kdor pravi, poznam ga, pa se njegovi zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. Ljubezen do nebeškega očeta poglabljamo in dokazujemo tako, da misli in dejanja uskladimo z Božjo besedo. Njegova čista ljubezen nas vodi in spodbuja, da postanemo bolj čisti in sveti. Navdihuje nas, da smo pravični, ne zaradi strahu ali obveznosti, ampak zaradi iskrene želje, da bi bili Bogu bolj podobni, ker ga imamo radi. Tako se bomo ponovno rodili in bili očiščeni s krvjo, in sicer s krvjo edinorojenega, da bomo očiščeni vseh grehov in v tem svetu prejeli besede večnega življenja, v prihodnjem svetu pa večno življenje, in sicer večno slavo. Bratje in sestre, ne obupajte, če se včasih spotaknete. Ne bodite potrti oziroma obupani, če se ne počutite vredni, da bi bili vedno Kristusovi učenci. Prvi korak k pravičnosti je preprosto ta, da poskušamo. Moramo poskušati verovati. Poskušamo se učiti o Bogu, berimo svete spise, pročujemo besede njegovih prorokov v poslednjih dneh. Odločimo se, da bomo očetu prisluhnili in naredili, kar nas prosi. Ne nehno poskušajte, dokler ne bo to, kar se zdi težko, postalo možno, in to, kar se zdaj zdi samo mogoče, bo postala del nas. Kako slišimo očetov glas? Ko se boste obračali k nebeškim očetu, ko boste k njemu molili v Kristovem imenu, vam bo odgovarjal. Vsem nam vse posod govori. Ko boste prebirali Božjo besedo, zapisano v svetih spisih, prisluhnite njegovemu glasu. Med generalno konferenco in po njej, ko boste preučevali besede, ki so bile tudi rečene, prisluhnite njegovemu glasu. Ko boste hodili v tempelj in prihajali na cerkvene sestanke, prisluhnite njegovemu glasu. Prisluhnite očetovemu glasu v obilju in lepotah narave, v blagem navdihu duha, v vsakdanjih odnosih z drugimi, v hvalnicah, v otrokovem smehu. Prisluhnite njegovemu glasu. Če boste prisluhnili očetovemu glasu, vas bo vodil po poteh, zaradi katerih boste izkusili čisto Kristusovo ljubezen. Če se bomo približali nebeškemu očetu, bomo postali bolj sveti. Ko bomo postali bolj sveti, bomo premagali nevero in v duši nas bodo obdali s svojo blagoslovljeno lučjo. Če bomo življenje uskladili s to nebeško lučjo, nas bo vodila iz teme k večji luči. Ta večja luč vodi do neopisljivega delovanja Svetega Duha in tako se tančica med nebesi in zemljo tanjša. Zakaj je ljubezen največja zapoved? Ljubezen, ki jo ima nebeški oče do svojih otrok, je bistveno sporočilo načrta sreče, načrta, ki deluje zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa, največjega izraza ljubezni, ki jo je svet kdaj poznal. Odrešenik je zelo jasno povedal, ko je rekel, da vse druge zapovedi temelijo na načelu ljubezni. Če ne bomo zanemarjali velikih zapovedi, če se bomo resnično naučili, da bomo nebeškega očeta in bližnje imeli radi z vsem srcem, umom in močjo, se bo veliko drugega uradilo samo po sebi. Nebeška Božja ljubezen običajna dejanja spreminja v neverjetno služenje. Božja ljubezen je spodbuda, ki preproste besede spreminja v svete spise. Božja ljubezen je dejavnik, ki počasno izpolnjevanje zapovedi nebeškega očeta spreminja v blagoslovljeno predanost in posvečenost. Ljubezen je vodin luč, ki razsvetljuje učenčevo pot in nam vsak dan navdihuje z življenjem, smislom in čudeži. Ljubezen je merilo vere, spodbuda za poslušnost in pokazatelj tega, kakšni učenci smo. Ljubezen je pot učenca. Pričujem, da je Bog v nebesih, živi, pozna vas in vas ima rad, misli na vas, sliši vaše molitve in pozna vaše srčne želje. Neskončno vas ima rad. Naj zaključim, kot sem začel, dragi brati in sestre. Katera lastnost bi nas morala opredeljevati kot člane Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni? Naj nas poznajo kot ljudi, ki imamo Boga radi z vsem srcem, dušo in umom, in ki imamo bližnje radi kot sami sebe. Ko bomo ti dve zapovedi razumeli in ju udejanjali v družini, v oddelku in veji, v skupnosti in v osebnem življenju, bomo začeli razumevati, kaj pomeni biti pravi učenec Jezusa Kristusa. O tem pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.